Hello, hello. Hello, selamat tengah hari. Ini Saraswati, anak perempuan Nathan.
Betul.
Okey, saya dari Intilah sebab kedai motor. Saya nak buat sikit pengesahan boleh?
Boleh.
Boleh. Jadi boleh saya tahu hubungan Miss dengan Miss Malini, anak perempuan Ramakrishnan?
Apa dia?
Boleh saya tahu hubungan Miss dengan Miss Malini, anak perempuan Ramakrishnan?
Malah ni.
Malini anak perempuan Krishna.
Saya punya
Ramakrishna.
kakak itu.
Oh, kakak Ipa.
Ah.
Okey, jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal ni?
Nusahat apartment.
Boleh saya tahu alamat penuh?
Nusahat apartment blok E.
Blok E.
1708.
Blok E.
Blok E 1708.
1708 Usaha Haid Gelang Patah 81550 Johor. Ke?
Tunggu, saya tak dengar. Ini rumah saya tak?
Okey, boleh repeat tak alamat?
Cakap alamat lagi.
Repeat alamat Blok E 1708 Usaha Haid Gelang Patah ke?
Betul. Bahai
okay,
Apartment.
Usaha Haid Apartment. Okey. Okey, jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Terima kasih.